Richardova manželka porodila chlapca. Dali mu meno Richard. Nič k nemu necítil. Bral ho ako dôsledok pohlavného aktu. Nenavštívil Lindu v nemocnici. Nepomohol jej, ani keď sa vrátila domov. Ako by to ani nebolo jeho dieťa. Netrvalo dlho a znovu otehotnela. Videla Richardove zbrane. Nikdy sa však nepýtala, na čo sú mu. Na vlastnej koži zakúsila, aký vie byť násilný. A tak sa robila slepá. Vedela, že keby sa ho vypytovala, dožadovala sa vysvetlenia, mohol by stratiť trpezlivosť a zbil by ju. V tom bol presne ako jeho otec, ktorého nenávidel najväčšmi na svete. Syna však nikdy neudrel. Ani na jedno zo svojich piatich detí nepoložil ruku. V podstate mal deti rád. Vnímal ich ako nevinné bytosti. Rozhnevalo ho, keď ich dospelí bili. Raz sfliaskal muža, keď na parkovisku trestal svoju ratolesť. O niekoľko rokov neskôr zavraždil známeho, ktorý žiadal, aby zabil jeho manželku a 8-ročného syna. Nezabijem ženu a nezabijem dieťa. A kto by to odo mňa žiadal, nezaslúži si žiť, vyjadril sa. Bola ho stajný, keď trpeli muži, ale nezniesol, aby sa ubližovalo dieťaťu. Nenávidel chlapov, čo znásilňovali ženy. Doslova po nich pásol. Hovoril o nich ako o červoch, ktorých treba bez milosti likvidovať. Naďalej podnikal výlety na West Side v Manhattane a zabil každého, kto sa mu priplietol do cesty a bol dotieravý alebo bezočivý. S obľubou vraždil neodbitných žobrákov. Robil to bleskovo. Nestihli si ani nič uvedomiť. Raz večer sa prechádzal po nábreží. Práve obdivoval, ako svetlá z druhého brehu tancujú na vode. Pripadali mu ako obrovská klaviatúra. Keď začul žalostný krik a stonanie. Pomaly sa prikradol za kamión odstavený na brehu. Dvaja urastení chlapi, oblečení v koži, znásilňovali chlapca, jeden ho donútil k orálnemu sexu, druhý vykonával análnu súlož. Obaja sa smiali. Boli opití. Prišlo im to draho. Richard vyťahol Derringer kalibru 38 a bez mihnutia oka ich odbachol. Ďakujem vám, pane, ďakujem. Chlapec si vyťahol nohavice a utrel si krv, čo mu tiekla z nosa. Pádaj odtiaľto. Odháňal ho Richard. Ticho nadávajúc, prerezal mužom žalúdočný vak, vtedy sa v tele nezhromažďujú plyny a mŕtvoly nevyplávajú na hladinu. A hodil ich do vody. Tých dvoch násilníkov zabil s pôžitkom. Vypestoval si zvyk zabíjať. Po vražde cítil uvoľnenie, spokojnosť, pohodu. Bol v súlade so sebou i s celým svetom. Nelišil sa od narkomana. Vražda na ňo účinkovala ako dávka čistého heroínu. Newyorkskí policajti nemohli tušiť, že ďalšie a ďalšie mŕtvoly, ktoré nachádzali, má na svedomí mohutný muž s polskými koreňmi. Neboli nejakí svedkovia, neboli indície. Nikto nič nevidel a nevedel. Ken Rowe, šéf vyšetrovateľov policajného zboru mesta New York vo výslužbe, k tomu povedal: V tých časoch sa ešte nerobili prehľady o vraždách na území celého mesta. Záznamy viedol iba príslušný okrsok a navyše, keď zavraždení boli zväčša bezdomovci, polícia to brala na ľahkú váhu. Nikto sa nezasadzoval za to, aby sa tie vraždy dôkladne vyšetrili. Zabíjal rôznymi spôsobmi. Nebol teda dôvod podozrievať jednu osobu. Keď sa to tak vezme, policajti mu vlastne umožňovali vraždiť znova a znova. Neuveriteľné. Genovese ponúkol Richardovi ďalší job. V Chicagu mu istý Anthony DePetty dlhoval 70 tisíc dolárov. Nevrátil ich, ako sa boli dohodli. Ustavične si vymýšľal nejaké výhovorky. Až keď mu Genovese naznačil, čo môže očakávať, slúbil, že o 2 dni peniaze vráti. Genovese súhlasil a ihneď volal Richardovi. Pôjdeš do Chicaga. Chlapík sa s tebou stretne v hale terminálu Penem a dá ti 70 tisíc, ktoré mi je dlžný. Buď opatrný. Je úskočný ako zmia. Vystrihalo. Richardovi dobre padlo cestovať do Chicaga lietadlom. Cítil sa ako úspešný obchodník. V tom čase si nechal naraz fúzy v štýle doktora Fu Manchu a dlhé bokom brady, ktoré síce trochu zmekčovali ostro rezané črty, ale vyzeral s nimi nevľúdne, až démonicky. Na temene mu už redli vlasy a tým väčšmi vynikalo bujné obočie a vystúpené lícne kosti. Už samým vzhľadom vzbudzoval strach, znepokojoval. Samozrejme, nezabudol si vziať nôž a jeden z obľúbených Deringerov. Nosiť zbrane do lietadla vtedy nebol problém. Hneď po prilete na obrovské rušné letisko O'Hara sa pobral do haly, sadol si tam a čakal na DePettyho. Nepredpokladal nejakú krvavú drámu. Domneval sa, že len preberie peniaze. DePetty však nechodil a toho začalo znervozňovať. Napokon vstal a prešiel sa. Bolo isté, že vzhľadom na jeho postavu si ho každý všimne. Nik sa k nemu nehlásil. Už sa chystal zavolať Genovesemu, keď vstal chlap, ktorý sedel asi 3 metre od neho a oslovil ho. Rich? Áno. Som Anthony DePetty. Prečo ste sa do Paroma neprihlásili, keď ste ma tu videli sedieť? Chcel som sa uistiť, že ste sám. Tá odpoveď sa Richardovi nepáčila. Podozrievavo pozrel na muža. Máte peniaze? Tu sú. Chlap bol o hlavu nižší ako Richard, mal široké plecia, úzku dlhú tvár, vytrčajúce zuby a žltkasté očné bielka. Z nosa mu trčali chlpy, ako hmyzie tykadlá. Podal Richardovi čiernu aktovku. Ale nie sú všetky, dodal. Koľko? 35, polovica. To sa mu nebude páčiť. Zvyšok zoženiem v priebehu 1-2 dní. Počujte, priateľko. mali ste priniesť všetko. Preto som sem chodil. O chvíľu mi letí spiatočné lietadlo. To sa mu nebude páčiť. Prisahám, zajtra alebo pozajtra dostanete všetko. Musím mu brnknúť. Poďme. Zavrel Richard a ťahal ho k radu telefónnych automatov. Tak čo, stretli ste sa? Opýtal sa Genovéze. Áno. Je tu vedľa mňa, ale nemá všetko. Hajzel. Koľko doniesol? Polovicu. Tvrdí, že má 35 a že zvyšok zoženie zajtra alebo pozajtra. Daj mi ho k telefónu. De Petty s úsmevom, ako keby všetko bolo v najlepšom poriadku, ubezpečoval Genovézeho, že peniaze prinesie do 24 hodín. Veď sú priatelia, tak prečo ten rozruch? Podal slúchadlo Richardovi. Ten chlap sa mu nepozdával. Vycibreným inštinktom vedel dobre odhadnúť ľudí. A tomuto chlapovi nedôveroval. Rich, ostaň s ním, ani sa od neho nepohni. Vraj peniaze požičal a zaručene ich v dohľadnom čase dostane späť. Poriadku. A čo s tými, ktoré mi dal? Nepustí ich z ruky a nedovol, aby sa vyparil. Genovéze skončil rozhovor. Chlap sa k nemu obrátil. Vidíte, všetko je v poriadku. Všetko bude v poriadku, keď mi dáte zvyšok. Odišli z letiska a De Petty ho pod zámienkou, že hľadá istú osobu, vodil z podniku do podniku. Najprv mal Richard dojem, že naťahuje čas. Ale potom mu došlo, že vyčkáva na vhodnú príležitosť, aby nepozorovane zdúchol. Ocitli sa v hostinci Nazdar, South Side, nabitom drsnou klientelou. Objednali si a De Petty išiel volať. Richard ho nespúšťal z oka. Videl, že oslovil mohutného chlapa s podobanou tvárou, ktorému sa v očiach podozrivo zablislo. Richard chytil v pravom vrecku nohavíc bielú pažbu Deringera. Mal ho nabitý dvoma strelami s dutinou, známymi dum-dum, ktoré spôsobujú značné poranenia. De Petty sa vrátil. Upil si z nápoja a oznámil mu. O chvíľu je tu. Kto? Chlap s peniazmi? Áno, na betón príde. Zjavil sa však chlap s podobanou tvárou. Náročky drgol Richardovi do pleca, aby vyprovokoval bitku, počas ktorej sa zrejme De Petty mienil vytratiť. Richard sa pomaly otočil k chlapovi. Si rád, že máš gule? Je tak? Opýtal sa podobaného. O čo ti ide? Ak ich chceš mať aj naďalej, tak odpal. Vyťahol Deringer a mieril mu rovno do rozkroku. Inak ti ho odstrelím. Podobaný sa zvrtol na pete a odišiel. Richard sa obratil k De Pettymu. Zdá sa, že ma ťaháte za nos. Ako to myslíte? Tak, že vás ja potiahnem a dôjde k úrazu. Prechádza ma trpezlivosť. Máte ma za blázna? Dotyčný príde aj s peniazmi. Nikto však neprišiel. V podniku mali záverečnú. De Petty navrhol, aby si vzali izbu v nedalekom hoteli, že peniaze určite dostane do poludne. Naozaj? Prisahám. Richard sa voľky nevoľky opäť spojil s Genovézem a ten sa rozhodol, že ešte počká. Zaregistroval sa aj s De Pettym v hoteli, umyl sa, lahol si, no hoci bol unavený, spánok neprichádzal. Nevedel odhadnúť, ako dlho ležal, keď zaznamenal nejaký pohyb. Otvoril oči a keď sa prispôsobili tme, videl, ako sa De Petty zakráda izbou. prešiel okolo neho k oknu, otvoril ho a hrabal sa na požiarny rebrík.